Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas rezultateve preliminare, Lidhja Socialdemokrate i ka fituar zgjedhjet lokale në Maqedoni. Partitë shqiptare garojnë në rundin e dytë. Në Kosovë janë të domosdoshme reformat zgjedhore, thonë zyrtarë të KQZ-s dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Liderët botërore kanë dënuar sulmin vdekjeprurës në Somali. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Spanjës i ka dhënë afat deri sot të liderit të Katalonjës, Carles Puigdemont, për ta qartësuar nëse ai e ka shpallur pavarësinë apo jo, pas referendumit në këtë rajon autonom. Nëse ky lider i Katalonjës përgjigjet se e ka shpallur pavarësinë, atëherë qeveria qendrore në Madrid i ka dhënë dhe mundësi që deri më 19 të këtij muaji ta tërheq vendimin apo ballafaqohet me mundësinë që statusi aktual i Katalonjës të pezullohet. Para dy ditësh zoti Puigdemont tha se ai e kishte pranuar pavarësinë bazuar në rezultatet e referendumit të 1 tetorit, të cilin Spanja ka vlerësuar si ilegal, ndërsa Bashkimi Evropian e ka kundërshtuar. Por lideri i Katalonjës se tha se ai dëshiron që parlamenti lokal ta shtyjë implementimin e pavarësisë për pak javë për të bërë përpjekje finale për fillim të negociatave me Spanjën. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë filluar ushtrimet e përbashkëta ushtarake detare në Gadishullin Korean, me çrast janë përfshir aeroplanet të luftarak, helikopteret dhe 40 të luftanie, përfshir aeroplan bardhësin amerikan USS Ronald Reagan. Komandante nga flota e 7 shteteve të bashkura ka njoftuar sot se manovrat të po zhvillohen në detin e Japonisë dhe detin e Verdh dhe se këto ushtrime pesditëshe paraqesin angazhim të dukshëm dhe të koordinuar të aleancës së Shtetet e Bashkuara Korea Jugore. Këto manovra po bëhen në periudhën e tensioneve të larta ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre në rajon në njërën anë dhe Koreas Veriore në anën tjetër, që i ka akuzuar amerikanët se po i shfrytëzojnë ushtrimet për ta përgatitur sulmin. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dhe liderët e tjerë botror e kanë dënuar sulmin me kamion bombë në kryeqytetin e Somalis, nga i cili janë vrarë së paku 276 vet dhe plagosur afro 300 të tjerë. Në rjetin Twitter, zoti Guterres ka shkruar dje se është i tmerruar nga sulmi dhe ka kërkuar unitet në ballafaqim me terrorizmin. Qeveria Somalisë për sulmin e pardjeshëm në kryeqytetin Mogadishu i ka fajsuar ekstremistët Al-Qaidës dhe Al-Shababit, me gjithë që asnjëri prej këtyre dy grupeve nuk e ka marrë përgjegjësinë. Liderët nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca po ashtu e kanë dënuar sulmin, që ishte sulmi më vdekjeprurës terrorist që ndonjëherë ka ndodhur në këtë vend. Zyrtarët e Egjiptit thonë se militantët e dyshuar të Shtetit Islamik i kanë sulmuar disa postë bloqe të sigurisë në Sinaj gjatë ditës së djeshme, duke i vrarë 6 ushtarë dhe plagosur 37 të tjerë. Zyrtarët thanë se për ndihmë kishin arritur helikopteret ushtarak dhe sulmet ishin në zbrapsur. Ushtria e Egjiptit tha se 24 sulmues janë vrarë dhe se 2 makina ushtarake që i shfrytëzonin ata janë shkatëruar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të sipas Komisionit të Shtetror të Zgjedhjeve në Maqedoni, në bazë të rezultateve preliminare të zgjedhjeve të djeshme lokale, ka fituar Lidhja Socialdemokrate. Kjo parti ka fituar në 40 prej gjithsej 80 komunave. Te partitë të shqiptare zgjedhjet kanë përfunduar vetëm në 2 komuna, ndërsa në komunat e tjera do të mbahet rundi dyti zgjedhjeve. Gjatë votimeve nuk ka pasur raporte për incidente. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Fitore në zgjedhje shpalli Zoran Zaev, kryetari LSDM-s, një herë të kryeministër e vendit. Populli në këto zgjedhje dha mesazhin se mbështet politikat e qeverisë së re, se i jep mbështetje politikës tonë për një shoqëri për të gjithë, i dha mbështetje rritjes dhe zhvillimit ekonomik, ka deklaruar Zoran Zaev para masës së të buar para qeverisë. LSDM-ja ka fituar edhe në komunën e Haraçinës të banuar tërësisht me popullat shqiptare. Ndërkohë humbje të thellë në zgjedhjet ka pësuar VMRO DPMNE-ja ishte kryeministrit Nikola Gurevski, i cili në paraqitjen rreth mesnatë ka shprehur kritika për mbarvajtjen e zgjedhjeve duke denoncuar paraqollësi të shumta sipas tij. Gurevski tha se për të gjitha paraqollësit do të informojë organet kompetente, por gjithashtu nuk e përjashtoi mundësinë që ta merr përgjegjësinë për humbjen në zgjedhje.
Jas kako predsjedatel na partijata. Sekako imam najvisoku odgovornost za izbornite rezultati.
Për rezultatin zgjedhor do të diskutojnë organet më të larta partijake dhe gjithsesi se unë nuk do të ikje përgjegjësisë për rezultatin e arritur, ka deklaruar Gurevski pas saktësuar nëse do të jep dorëheqje. Tek partitë shqiptare zgjedhjet kanë përfunduar vetëm se në dy komuna, në Kërçov ku ka fituar kandidati i BDI-s, por i mbështetur edhe nga partitë tjera shqiptare si dhe në një komunë tjetër më të vogël rurale në Plasnicë. Në 12 komuna tjera të banuara kryesisht me popullat shqiptare si në Tetov, Gostivar, Strug, Çajirse dhe komunat të tjera, do të ketë balotazh mes kandidateve të BDI-s si dhe të Lëvizjes së Besa dhe Aleancës për Shqiptarët.
Në nivelin republike, deri më tani, dukshëm udhëheqës Bashkimi Demokratik për Integrim dhe mendoj që ky do jetë mandati 11 fitues,
ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. BDI-ja pretendon se është fituese e zgjedhjeve me rreth 100.000 vota. Lëvizja Besa ndërkohë në vlerësimin e parë për zgjedhjet ka folur për paraqësi të shumta gjatë procesit zgjedhor, të cilat e njoftuan se i kanë deponuar në organet përgjegjëse për procedim të mëtejm, por edhe kjo parti opozitare thotë se është fituese e zgjedhjeve, pasi sipas saj ajo ka fituar vota pa koalicion me Parti Maqedonase, siç është rasti me BDI-n dhe LSDM në disa komuna. Nga partia tjetër Aleanca për Shqiptarët gjithashtu kanë thënë se rezultati i tyre është dyfishuar, ndërsa kanë shpallur fitoren e kandidateve të saj në Strug dhe Gostivar, të cilat në rrethin e dytë kalojnë avantazh kundrejt kandidateve të BDI-s dhe LSDM-s. Kjo parti në balotazh shkon edhe në disa komuna tjera me BDI-n. Ilmi Azirin nga shtabi zgjedhor i kësaj partie tha se në zgjedhjet e së dielës Aleanca për Shqiptarët ka dyfishuar votat, duke u bërë forca e dytë politike tek shqiptarët.
Këto zgjedhje shërbyen për ta konfirmuar Aleancën për Shqiptarët si forcën kryesore, politike, kombëtare dhe progresive e të ardhmës në Republikën e Maqedonisë, dhe Zjedin Sela u konfirmua si lideri i pakontestueshëm i shqiptarëve,
ka deklaruar Aziri. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadriu.
Reformat të zgjedhore janë të domosdoshme për Kosovën, në thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pavarësisht të faktit se Kosova është duke kaluar në për procese zgjedhore, reformat e nisura për të ndryshuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe atë për zgjedhjet lokale janë të nevojshme, thonë ata. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve theksojnë se ligjet ekzistuese kanë shërbyer për organizimin e zgjedhjeve, qoftë parlamentare apo atyre në nivelin lokal, por sipas tyre reformat mbeten synim për të ardhmen. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdeti Daka tha për Radio Evropa e Lirë se në procesin zgjedhor aktual mungesa reformave nuk do të ndikojë në zgjedhje.
Tashmë qenë se kena hi në proces, që besoj që ka në ndikim, po mirë kishme qenë me krize, ka disa qështë të cilat nuk shumë që shumë në ndrysu të partimi të në procesu, tashmë s'ka kuptim.
Mjell Mahapsiu Aliaj, menaxhere e projekteve në organizatën në Demokracia për Zhvillim, konsideron se institucionet kompetente të Kosovës nuk po arrin për vitet të tëra të miratojnë reformat zgjedhore ashtu si që është pretenduar. Ajo mendon se kjo çështje duhet të jetë prioritet dhe të kthehet në agendën e punës së mekanizmave gjegjes.
Krahas faktit që kanë qenë zgjedhjet e jashtëzakonshme, nuk ka pas paregullësi të mëdha. Nuk besoj se edhe kësaj radhe do të thotë në zgjedhjet lokale, mungesa e reformës do të ketë ndonjë ndikim në aspektin negativ. Megjithatë, shikuar rrafat gjatë, duhet gjithsesi që reforma zgjedhore të kthehet në agjendë dhe iniciativat që kanë qenë deri më tani të mos lihen në gjysmë, por të vazhdohen dhe të shtyhen përpara.
Presidenti i tha që vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amendamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reforma zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Krahas reformave, ai kishte kërkuar edhe miratimin e kodit i cili do të ndihmonte në dekriminalizimin e skenës politike në vend përmes, siç ka thënë, pamundësimin e të gjithë atyre që janë në hetime që të marrin poste publike ose të kandidojnë në zgjedhje. Gjatë nëntorit të vitit e kaluar, presidenti organizoi mbajtjen e dy takimeve me përfaqësues të disa partive politike dhe shoqërisë civile, por Mjelma Hapsiu Avliaj, e cila ka qenë pjesë e këtyre grupeve, thot se për rezultatin e punës në këto grupe ende nuk ka ndonjë përgjigje konkrete nga presidenca.
Si pjesë e këtij grupi punues kemi dhënë propozimet tona për pikat të cilat mendojmë se duhet të adresohen. Megjithatë nuk kemi parë një iniciativë, nuk është vazhdu kjo nismë që është fillu prej prezidentit, dhe ne e përsëri kemi bërë thirrje si DFD që kjo iniciativë të shtyhet më përpara dhe madje të vazhdoj dhe të adresohet nga Kuvendi i Republikës Kosovës.
Reforma zgjedhore pritet të përcaktojë edhe numrin e zonave zgjedhore si dhe çështjen e listave të hapura apo të mbyllura. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta botohen intervista ku antarët e qeverisë së Kosovës e kanë paraqitur një agjendë siç thuhet evropiane. Çka është karakteristike për këtë intervistë, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë shkëpusim pjesë nga një intervistë e ministrës e integrimit evropian Durata Hoxha, dhënë të përditshme se po ka erë në rast ka bërë me dije se integrimi i Kosovës në bashkimin evropian është e vetmi alternativë. Duke theksuar se Kosova meriton të jetë pjesë e bashkimit evropian, ministrja Durata Hoxha ka bërë thirrje që në proceset integruese të Kosovës të vazhdoj konsensusi aktual pozit-opozit. Në intervistën për epokën e re, ministrja e Kosovës e integrimit evropian ka pranuar se ka vonesa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, por si pasaj, kjo ka ndodhur për shkak të zhvillimeve politike të kohëve të fundit në Kosovë. Ministrja Durata Hoxha ka theksuar më tej se partneriteti midis qeverisë, kryeministrit Haradina e ministrisë që drejton ajo dhe kryeparlamentarit Veseli është në favor të përshpejtimit të përmbushjes dhe tyrave për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike dhe në këtë kontekst janë të interesuar që ta zënë hapin dhe të shtojnë punët duke qenë proporcion me hapat që dalin nga marrëveshja e stabilizim asocimit, ka theksuar posthirash ministrja Durata Hoxha. Fatmir?
Zyrtarët e Kosovës thonë se kanë paraqitur alternativë për çështjen e liberalizimit të vizave nga ana e Bashkimit Evropian, duke kërkuar edhe ndihmën e Shqipërisë. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshme koha ditore, Fatmir, ka vënë pas e kërkesa e presidentit Thaçi drejtuar homologut shqiptar Ilir Meta, ka shkaktuar shumë shqetësime në raportet bilaterale si dhe në marrëdhëniet rajonale dhe ndërkombëtare duke u bërë objekt debati në të dy vendet. Koaditore sekson se legjislacioni shqiptar flet ndryshe nga ajo që deklarojnë politikanët e të dyja vendeve, sepse siç ka vënë pa gazeta, në bazë të ligjit për të huajt i miratuar në vitin 2013, Shqipëria i trajton shtetasit e Kosovës njësoj si shtetasit e huaj. Gazeta sekson se ligji për të huajt i Shqipërisë edhe me ndryshimet që i psoi në vitin 2016 emërton si të huaj edhe shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi apo Luginës së Preshevës. Siç shkruan koeditore, ligji për të huajt i Shqipërisë favorizon vetëm shtetasit amerikan, ndërsa shtetasit nga Kosova trajtohen në Shqipëri me të gjitha të drejtat e qytetarëve të zonës Schengen. Megjithatë, gazeta thekson se pas amerikanëve, shtetasit e Kosovës janë më të favorizuar se shtetasit e tjerë në dhënjën e lejes së qëndrimit në Shqipëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Sipas rezultateve preliminare, Lidhja Socialdemokrate ka fituar zgjedhjet lokale në Maqedoni. Partitë shqiptare garojnë në rundin e dytë. Në Kosovë janë të domosdoshme reforma zgjedhore, thonë zyrtarë të KQZ-s dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Lideret botërore kanë dënuar sulmin vdekjeprurës në Somali. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.